yoshlar.com taqdim etadi.
Yoningdagi yoring o'zingdan ancha yosh qotdi. Eh ko'zlari qorboylikni ustun qo'ygan otdi. Qanday qilib o'z qizini baxtsizlikka ko'msa, axir qiz otasiga dardini ayta olmasa, majbur otani gap uydagi qonun va bu qonun hamma narsadan uchun ustun. Shu qatorda bizning sevgimiz ham bo'lar nobud. Yana o'sha mavzu ochi sevishganlar yo'xud. Ne uchun aynan biz shuncha sevishganlar ichida orzularimizda kechib butkul yuz o'girsak? Ne uchun shuncha sevishganlar baxtga yetmoqda? Ular ichida faqat biz baxtli bo'la olmasak, aytnedir aybimiz, qiynalar qalbimiz, qaysi qilgan gunohimiz uchun ajralamiz. Lekin baxtga yetganingda ham alam qilmasdi, hech bo'lmasa o'z bo'lsa ham qalbim qiynalmasdi. Kirib keldim u, lekin hayotingni quvonchga to'ldira olmadim. Meni kechir, qalbingga yo'l topgan bo'lsam ham, lekin seni o'zim baxtlarga elta olmadim. Naqadar go'zal edi biz qilgan orzular, nahotki endi amalga oshmas endi ular. O'rtamizdagi samimiy essiz tuyg'ular, ketma-ket savollar, lekin yo'qdir javoblar. Majburan hayotga chidolmasdan voz kechdingmi? Vaqt o'tib o'zingga ko'z yosh bilan qaytdingmi? O'zingni qo'lga ol, dod solib yig'lama. Mani ham shu qatorda yuragimni qiynama. Axir seni baxtsiz ko'rishmaga qancha azob, yaqinlashay deyman u lekin masofa uzoq. Endi afsuslardan foyda yo'q esa zotda, farzandning guldek davrini tiklab bo'lmas qayta.
Qani endi qo'limda bo'lsa, sen o'zim baxtlarga elsam. Ixtiyorim o'zimda emas, vaqtni ortga qaytarib bo'lmas. Axir yo'l qo'ymas ota onam, endi senga yetmaydi qo'lim.
Eh, o'shanda ajralmaganimizda hozir hammasi boshqacha bo'lardi.
yoshlar.com
Asrab qolmadim sevgi.